may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan, ang ating magagawa para sa bayan, kasali ka.
Ayang bukas kampin, tingin, tinigatindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes, kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
May punto ka dyan. san mang kulang aong mandong kuat tung balai tanga hao mani ra baian an mantong din sa anuno utagong hug-hug po ang kay ko ayaga ako balaod ko humalala na eh hao lumado ngaod nun ay awsan mang ko lagumanda asag yombas ko mga nga hao tayo nga opi. Ibadayon igito ang balang nga ay daisyo tungod ko pakigbi isog ta iman ta ada nga nga
Magandang hapon sa lahat po ng ating mga tagapakinig on air at online. Ito po yung lingkod Kapuntong Edge. At nagpapasalamat po tayo sa ating narinig na mga awitin sa ating opening ngayong hapon. Ang una po nating napakinggan ay Uranda o isang traditional lumad chant na ipinapahiwatig po dito ang kanilang kwento ng atin pong mga indigenous people o katutubo. Kanila pong mga personal na mga ninanais, ang kanila pong mga aspirations at ang kanila pong mga conquests. No, ito po ay bahagi ng kanila pong tradisyon ng atin pong mga katutubo. Particularly po, ito pong ating Uranda na napakinggan ay kuha po ng Kilab Multimedia Group doon po sa Talaingo, Davao del Norte. At doon po nagkakaroon ng mission sa ngayon, ito pong The Balit Mission, An International Journey in Defense of the Displaced Banwaons. At ito po ay mapapakinggan natin sa ating programa ngayong hapon, ang atin pong mga kababayan, ang atin pong mga nagsagawa ng mission na ito para po malaman kung kumusta po ang ating mga kababayan sa Talaingod, Davao del Norte, kumusta ang ating mga kababayang lumad. Napakinggan rin po natin ngayong hapon sa ikalawang awit na ating napakinggan ay mula naman po iyon sa Salugpungan International Tunog Bubongan, ang album po na ilulunsad sa darating na April 24 sa kapanahunan ng Earth Day. At syempre po ay nais po nating Bigyan kayo ng mga sneak preview, no? Kung ano po itong bagong produksyon na gawa po ng Salugpungan International. Bahagi po ito ng kabuuang proyekto para po ipanawagan ang pagtigil, no, ng militarisasyon sa ating pong mga IP communities. At pangalawa, ang kampanya para po sa Save Our Schools, para po tulungan ang ating mga estudyante, ang ating mga lumad na mga kabataan na muling makabalik sa kanilang eskwelahan. At yan po'y alamin natin ito pong mga detalye na ito sa ating programa ngayong hapon. Kaya iniimbitahan po natin ang lahat, no, na tayo po'y makialam, tayo po'y makibahagi sa ating talakayan. At syempre kayo po ay inaanyahan ng tumawag dito po sa ating mga hotlines 503-8288. Pwede rin po kayong mag-text sa 0927-220-8332. Yun po ang ating mga online na mga listeners. Ay pwede rin po kayong mag-post ng inyo pong mga comments sa ating pong Facebook page. Hanapin lamang ang May Punto Ka Diyan. Nakapaskil na po doon ang ating topic ngayong afternoon. At syempre po sa DZUP page, no, hanapin lamang at DZUP 1602. Okay. Musika ang una nating napakinggan dahil may kinalaman rin po ito bago tayo mag-break. Eh, syempre, meron tayong importanteng announcement dahil po may panawagan ng atin pong mga iba't ibang mga musikero, iba't ibang mga grupo para po dito sa League of Authors of Public Interest Songs. Ito po ay may magaganap dito sa Diliman, sa UP Diliman ngayong darating na Sabado, na pagtitipon ng iba't ibang mga musikero, iba't ibang mga artista ng bayan. At para po bigyan tayo ng overview at imbitasyon na rin, no, para sa ating mga tagapakinig, ay nasa linya po ng ating telepono ang atin pong kaibigan mula po sa Concerned Artists of the Philippines at volunteer din ng ino-organize na Musikahang Bayan ngayong darating na Sabado. Nasa linya po natin si Kapuntong Carl Ramirez. Magandang hapon sa iyo, Carl.
Hello, magandang hapon din sa musikong Edgy Yangren.
Maraming salamat, Carl.
Ayun, ito nga po, kami ay medyo busy, ano, at the same thing natutuwa dun sa response ng media, response ng kapwa natin, musikero at kompositor, dun sa mag-ganap ngayong Sabado. Ngayon, Ed, ikwento ko lang, ano, kasi ito ay parang one of a kind, na PBC, para siyang mass action, rally, pero yung mga musikero ay nandun at kakanta ng isang awitin para sa bayan. Kumbaga, haranahin yung mga kababayan natin na mas makialam pa sa kung ano yung nangyayari sa ating lipunan.
At bukas so, ito para sa lahat, Carl.
Oo nga eh. Yung awiting pala ay nilikha ni, ano, ni Gary Granada na kasama din po namin dun sa League of Authors of Public Interest. So, sa layunin naman po kasi na ito ay kumbaga magkaroon ng mga awiting, makapaglikha ang mga kompositor, maingganyo ang mga tulad nating lumilikha ng awit na gumawa ng awit tungkol sa mga isyo sa ating lipunan. Eh, siyempre kami ay automatic na mag-iimbita sa iyo. Bilang alam namin isa kang kaibigang mga awit at kompositor, no? At siyempre sa lahat ng mga tagapakinig ng DZUP, na kung kayo po ay mga awit, mahilig mag-video, okay, at may panahon pa na pag-aralan yung awitin na nandun sa aming call-out sa Facebook, join po kayo sa Sabado.
Alright, at Carl, ito po ay anong layunin itong ito pong inyong grupo, itong sa Lapis, no, dahil marami tayong narinig na issue ngayon tungkol sa OPM. So ito po ba ay naglalayon rin ito na buhayin rin ang musikang Pilipino dito sa effort na ito, Carl?
Siyempre, lahat tayo, lahat ng mga musikerong Pilipino ay common yung idea sa common yung interest sa pagpapalaganap ng musikang Pilipino. What makes this Lapis different? It is purpose of not only Filipino music, but progressive and nationalist Filipino music.
Alright, once again, Carl, please invite our listeners para po dito sa malaking gathering ngayong darating na Sabado dito sa UP Diliman sa Amphitheater. Please invite our listeners on air at yung mga nakikinig rin sa atin sa online.
Sige po, kaya kung kayo po ay mga awit, musikero, mahilig mag-video, okay, o kaya music enthusiast, samahan niyo po kami ngayong Sabado. Kami ni Eddie Uyango rin, samahan niyo, kasi ang host ng DZUP ay pupunta yan malamang. Para sa isang sama-samang pag-awit ng isang hinig para sa ating bayan. sarili para sa pagbabago.
Ayan, asahan niyo, Carl. Pupunta tayo dyan sa gathering na yan. Maraming salamat mula po kay Carl Ramirez ng Lapis. So, ito pong grupo mula po sa League of Authors of Public Interest Songs at syempre mula sa Concerned Artists of the Philippines. Inaasahan nga po na magkakaroon po ng mahigit kumulang 200 na mga Pinoy musicians, composers, mga awit at mga music enthusiasts ang magtitipon-tipon sa UP Diliman para po kantahin ang isang makabayang awitin para po sa pagbabago. At syempre ang lumikha po nitong awit na ito ay walang iba kundi ang batikang manunulat at mga awit na si Ginoong Gary Granada. Kaya po magkita-kita tayo sa darating na Sabado para po sa awiting yan. At syempre pwede nyo tingnan sa Facebook page, no? Yun pong musikang ito para po ay matutunan nyo. At pagdating nyo doon ay syempre kayo po ay makakasabay doon sa pagkantang ito. At sabi nga po ni Kapuntong Gary Granada, "Coming together, you can say, our common folks bonded together by three things. They all deeply value, unang-una sa lahat, the welfare of the majority of the Filipinos. Pangalawa, national sovereignty. At yung pangatlo, hitting the note." Eh, dapat po ay mag-practice tayo, no? Para po ay tayo po ay maging bahagi nito pong ating musikahang bayan ngayon darating po na Sabado sa UP Diliman. Alright, sa ating pagbabalik, alamin po natin ang update sa naganap po na mission dito po sa Talaingo, Davao del Norte. Ito po yung Balit mission. Siyempre po, meron tayong dalawang panauhin mamaya. Makakasama po natin through phone patch, no? Ang isa pong mula sa Kalumaran na magbibigay po sa atin ang sneak preview ng kanilang ulat. At syempre mula naman po sa Karapatan Northern Mindanao Region na si Father Ablon. Alright, tayo po ay magbe-break muna para po papasukin ang ilang mga paalala. At syempre para po kayo rin ay makapag-text sa atin sa ating programa ng inyong mga comments, ng inyong mga tanong, suggestions at mga reaction sa ating programa. Oras po natin ay 11 minuto po bago ang 3:00 ng hapon. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602, isang kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali.
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal po ang lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
DZ Updates.
Namarkahan mo na ba ang March 21, 2015? Kung hindi pa, tara na sa Battle of the Coolest at tunghayan natin ang paligsahan ng planning and executing of integrated marketing communication campaign. Sa Fisher Mall Activity Center yan ng mga Bachelor in Advertising and Public Relations Senior Students ng University of the Philippines para sa Silver Anniversary ng Ad Clash. Kaya isama na ang lahat dahil sa DZUP 1602, kasali ka.
DZ Updates.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabati. Pagkat may punto ka dyan.
Mayak
Ayong hapon sa tanan. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Ito po yung kapuntong si Edge na pakinggan po natin ang isa pang versyon ng Uranda o yung traditional lumad chant na nagpapahiwatig po ng saluubin. Ito pong mga aspirations ng atin pong mga indigenous peoples. Ito po particularly sa Talaingod, Davao del Norte, yung ating mga kababayan na mga Manobo. Last year po ay napakinggan natin yung atin pong dokumentaryo. Ito pong special na produksyon natin dito sa DZUP. Hinggil nga po dito sa panawagan ng atin pong mga kababayan na mga katutubo. Dahil nga po ay sila'y namumuhay na mapayapa doon po sa kanilang mga ancestral land, no? Pero nagkaroon po ng iba't ibang operasyon, particularly ito pong mga military operation sa ilalim po ng Oplan Bayanihan. At ngayon po ay nagkaroon ng massive evacuation ang ating mga nanay, tatay, mga mag-aaral, ang mga teachers, no, ng atin po mga tribal Filipino schools. At dito nga, nung nakaraang Disyembre ay naimbitahan natin ang ilan po sa mga naging bahagi ng Manilakbayan kung saan po lahat ng atin pong mga katutubo mula po sa Mindanao, yun pong kanilang mga leaders at mga representatives ay pumunta dito sa Maynila para nga po ikalampag yung kanila pong sitwasyon, yung kondisyon po nila ng matinding militarisasyon sa kanilang mga komunidad. That was last year. Pero ngayon po ay nagkaroon muli ng panibagong serye na naman ng ganitong klase ng aktibidad sa kanila pong bayan. Kaya po inilunsad itong Balit Mission, an international journey in defense of the displaced Banwaons. Ito po ay naganap noong March 9. At ang ilan po sa mga grupong naging bahagi po ng mission na ito ay ang Rural Missionaries of the Philippines Northern Mindanao Region, kasama po ang Karapatan, Kalumaran, Ecumenical Bishops Forum, at naging bahagi rin po at may mga kinatawa ng Asia Indigenous Peoples Network on Extractive Industries and Energy, International Indigenous Peoples Movement for Self-Determination and Liberation, at Task Force on Indigenous Peoples Rights, at marami pa pong iba. Sa ilang saglit po ay makakausap natin ang tagapagsalita po ng Kalumaran para po malaman natin kung ano po ba ang kanila pong inisyal na obserbasyon dito po sa naganap na Balit Mission doon po sa Talaingod, Davao del Norte. Pero bago po yan, heto muna, meron tayong update dito sa dialogue na isinagawa sa pagitan po ni Davao Mayor Rodrigo Duterte noong February 25, 2015 at yung commander ng 26th Infantry Battalion ng Philippine Army na si Lieutenant Colonel Rolando Dumawa. Ayon po sa kanila, ang kanila pong mga military troops ay wala po sa mga barangay hall, daycare center, at iba pang mga public utilities in the area. Yun po ang binanggit nila doon po sa naging dialogue na yon. Ang tanong po natin ngayon sa atin pong kapunto, na siya po ay na on air na, no? Siya po ay makakausap na natin, ano po ba ang katotohanan sa likod po nitong mga aligasyon na ang mga barangay hall, ang atin pong mga lumad schools, ang ating mga komunidad ay nandun po nag-e-encamp ang atin pong mga Armed Forces of the Philippines. Nasa linya po ng ating komunikasyon si Dolphing Ogan mula po sa Kalumaran. Magandang hapon sa iyo, Kapuntong Dolphing.
Hapon, Kapuntong AJ, mula sa Mindanao. Magandang hapon dyan sa lahat ng kikinig dyan sa DCUP.
Kumusta po ang inyong naging mission? Ito pong Balit Mission, International Journey in the Defense of the Displaced Banwaons. Ano po ba ang initial observation ng inyong pong grupo, Kadolphing?
Yeah, kararating lang namin dito sa Davao, Kalumaran, yan yung ibang organisasyon na nagiging bahagi ng mission doon sa Balit. Actually, mayroon ding ISM, International Solidarity Mission din dito sa Talaingod at sa Kumbal. In fact, ngayong hapon matatapos at nagiging bahagi kami sa ilang bahagi. Dahil halos din nagkasabay doon sa ginawang mission doon sa Balit, Agusan del Sur.
Opo.
Doon naman sa Balit, pagpunta pa lang namin doon sa lobbying pa lang sa office ng mayor, pagdating namin doon ay walang mayor. So nakausap namin yung vice mayor na sa kalagayan ng mga naging backfish doon, ay hindi po malinaw ang kanilang tugon. Ngunit in-assert natin na anong pwedeng gagawin ng LGU ng San Luis para makauwi dahil yung buhay ng mga bakwit diyan ay hindi po nila gusto yung pagbakwit. In fact, mahirap ang buhay sa evacuation center. So inassert namin na dapat may legislation sila na para makatulong doon sa kalagayan ng mga bakwit. Na ang pinaka-importante doon ay hindi yung tulong pagkain pa nila dahil medyo na ano din sila doon na sinasabi ng mga organisasyon ng tagdumahan at ibang organisasyon, lalo na ang Talumbay at Kasalo, na walang nagawa ang local government ng San Luis. Ngunit ang sinasabi natin, yung dapat na sila mag-ambag ng tulong, ayon doon sa dahilan kung bakit nagbakwit yung mga Banwaon doon sa Balik Ngayon na nagmula sa apat na barangay ng San Luis, ano, na 14 ka mga komunidad yon. So yun ang sinasabi natin. Mula doon, hindi malinaw yung tugon ng Vice Mayor, although yung Mayor ay hindi namin nakausap sa araw na yun. Ano? Then pati yung police na siyempre hinggil doon sa mga EJK, yung kaso ng pagpatay doon sa, lalo na yung last na pagpatay, yung kay Kapitan Anges Precioso ng Barangay Balit. Walang development, although hindi pa nila sinabi kung ano ng status ng kaso, pero hinihintay pa daw nilang family para doon sa mga account o witness accounts sa nung pinatay si Kapitan. Mm-hmm. Pero ang pinaka malinaw para sa contingent ng mission ay yung COP din nila, ang military ay talagang nanirehan sa mga community, lalo na doon sa Barangay Nuevo ng San Luis. Naabutan namin ang COPD team na nandun nakatira sa barangay hall ng Nuevo, no? Talagang naabutan namin. Kasama, kasi siyempre, barangay hall, nandyan din yung community ng mga tao.
Opo.
Yan, nandyan lang sa, alam mo, magkatabi lang ang mga bahay at saka barangay hall. So talagang nanirahan sila at sinabi namin sa aming mga interviews sa region na talagang nagsisinungaling ang militar, lalo na ang SMINCOM nung nag-dialog kami noong February 25 dito sa Davao with Mayor Rodrigo Duterte.
Opo.
Na sinasabi nila na nandun ninyong Dumawa, si Colonel Dumawa na commanding officer ng 26IB. So nung nabuta namin yung militar, yun, na dagdag na kaso, although matagal na namin sinasabi ito na ang implementasyon ng plan bayanihan doon sa mga community ng mga katutubo, ay matagal na namin i-search na i-pull out sila dahil hindi magiging peligro ang buhay ng mga komunidad o mga katutubo sa event na may attack sa kanila o atakihin sila ng kanila mga kalaban dahil talagang narehan sila doon sa community. So talagang naabutan namin yung doon sa Barangay Nuevo. Then mula doon, siyempre na-interview namin ang kapitan, na ang ginagawa lang ay pag-survey-survey yung pag-sensus sa community. Pero kung nasaysay ng mga katutubo sa maraming lugar ng Mindanao, talagang nag-profiling sila. Tinatanong kung anong mga posisyon ang binibigay ng rebuilding in peace sa mga katutubo. Yun, pabalik-balik na interrogasyon sa mga civilian, lalo na yung mga member at officers ng mga lumad organisasyon dito sa Mindanao. It's really a profiling ang kanilang ginagawa. Then,
Nako, binabanggit po ni Kadulfing dito yung profiling sa ilalim po nito pong Community Organizing for Peace and Development. No, ito po yung proyekto ng Armed Forces of the Philippines sa lugar na yan. Ito nga po, balikan natin, may binabanggit si Kadulfing kanina, tatawagan natin ulit siya at naputol tayo sa ating linya. Ayon po sa kanya, ayon nga pong dialogue sa pagitan po ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte at ni Lieutenant Colonel Rolando Dumawa noong February 25, ayon pong sinasabi na hindi po totoo na meron nga pong mga military troops sa Barangay Hall, Daycare Center at other public utilities, no, mga eskwelahan ng ating mga lumad students. Pero ito nga po, mismo ang mission na ito nagpapatunay na mayroon pong mga AFP troops dyan po sa Barangay Hall. Balikan natin si Kapuntong Dolphing Ogan. Binabanggit po rin ni Sister Francis Anover ng RSM, National Coordinator po ng Rural Missionaries of the Philippines, na itong pagkampo ng mga militar sa mga Barangay Hall at iba pang pampublikong mga pasilidad ay nag-iimbita ng banta sa buong komunidad. Maaari po bang ipaliwanag ninyo, Kadolphing, paano po ito nagiging banta o threat sa community, itong presence ng AFP dyan? Eh, meron po silang proyekto na tinatawag na community organizing para nga sa kapayapaan at sa development. Paano po yun?
Ito nga ang tinatanong natin. Anong kung sabihin mong kapayapaan at development, anong konkretong mukha noon? Kung doon sa komunidad, talagang wala kang makitang konkretong basihan o mukha kung ano ito. Para sa mga katutubo na yung pagtatahimik ng tao dahil sa militarisasyon, ayun siguro ang interpretasyon nila sa kapayapaan, yung tumahimik ang mga tao. Ang magiging banta kasi dito eh, yung sinabi ko na kasi doon sa mga kabundukan, malinaw naman sa mga dialogue namin na mayroong mga rebuilding NP kung sa lugar ng mga katutubo, no? Malinaw yon. Pero hindi naman sinasabi na binabawal ng mga katutubo ang operasyon ng militar laban sa mga rebuilding NPA. Ang concern lang doon ay yung kaligtasan ng mga civilian, ng mga katutubo, na sa panahon na mayroong encounter o sa panahon na atakihin sila ng kanilang kalaban, eh nandyan lang sila sa komunidad. Ang pinaka-vulnerable nito, yung mga taga-komunidad, yung mga non-combatant o mga civilian. So, peligro ang COPD, yung community organizing nila, na sinasabi nila nagdadala ng kapayapaan at development. Peligro yon dahil naninirahan sila doon sa mga komunidad ng mga civilian. Yan kung bakit matagal na namin sinasabi, na-assert, na yung demand ng namin ng mga katutubo, yung pag-pull out ng militar mula doon sa mga komunidad, public places na nandyan lang din sa loob ng komunidad nakatira. Dahil sila na malinaw naman ay may kalaban silang mga rebelde. So yun, malinaw yung demand namin, yung pag-pull out ng militar mula sa mga komunidad at mga schools, lalo na yung mga schools sa ng mga katutubo sa kabundukan.
May response po ba nung kayo po'y nandun sa mission ninyo sa Balit, no? Ito nga pong nakita ninyo, nandun yung presensya ng nag-CCOPD. Sila po ba'y umalis nang kayo'y nakita na yung nagpapatuloy yung mission ninyo at patuloy yung mga interviews doon?
Hindi po ganun kasi yung sinabi ng kapitan ng Nuevo na hanggang 6 months sila. Nung nandun kami, mga higit pa isang buwan. Pero malinaw naman yan sa plan bayanan, yung sa COPD, pinakababa na yung 6 months. In fact, 8 months to 1 year pa yan eh. Oo. Then after that, i-declare nila kung matapos na yung mga ganong activities nila, i-declare nila na NPA free na yung isang yung mga komunidad na saklaw ng kanilang COPD o yung kanilang yon pag-implement nila ng Uplan Bayanihan.
Mm-hmm. Finally po, Kapuntong Dolphing, ano po ba ang plano ng inyo pong grupo dahil nga po dito sa initial ninyong mga observations, ano po ang mga hakbang na gagawin po niyo sa susunod na mga araw?
Yeah, ngayong araw, ngayong gabi, may pagkukulit ng resulta ng mission, kasama na ang Balit Mission at saka yung dito sa region ng Davao na matatapos mamayang hapon. Yung dito, malinaw naman, kasi kahapon mayroon ding lobbying dialogue with the military and officers ng Davao del Norte, ano, dito sa Region 11. Hindi rin malinaw ang kanilang sinasabi kahit sa bahagi sa hanay ng LGU ng Davao del Norte. So, ang militar pa, hinahamon siyempre ang mga katutubo, lalo na ang school ng salugpungan. na magfa-file ng kaso kung ano yung mga paglabag sa karapatang pantao doon na ginawa ng mga militar. Dahil to the max nilang dinideny na walang mga human rights violation na ginawa nila doon sa mga katutubo. So kung dito yan, mayroon mga pag-file ng mga kaso laban sa military doon sa mga korte na yun ang isang na initial na plano. Pangalawa, siyempre yung findings ng mission, bigyan namin kopya ang lahat ng ahensya ng gobyerno, lalo na yung sa militar. Siyempre ang malinaw naman doon na nagsisinungaling ang ating militar doon sa sinabi nila na walang mga AFP troops na tumitira sa mga komunidad sa kanilang pagsagawa ng kanilang COPD. Ngunit nakita natin kahit dito doon sa Balit na mission ay talagang na-documented na natin ang pagtira ng mga sundalo doon sa komunidad, doon sa mga barangay hall na nandoon lang din sa loob ng komunidad.
Alright, maraming salamat po sa inyo, Kadolfing Ogan, at abangan po namin ang report ng inyo pong grupo dito nga po sa naganap na mission. Ito po yung Balit Mission International Journey in the Defense of Displaced Banwaons. Sa ating pagbabalik po, makakausap natin ang tagapagsalita naman po ng Karapatan Northern Mindanao Region na sumama rin po dito po sa Balit Mission na ito para po alamin ang sitwasyon ng human rights doon po sa lugar na yon. At syempre po, magbabalik tayo at kung nais nyo po makibahagi sa ating talakayan, tumawag po kayo sa 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332. Oras po natin ay 9 minutes makalipas ang ikatatlo ng hapon. Magbabalik po agad ang May Punto Ka Diyan.
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya!
Pero mas environment-friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZ Updates.
Career talk? Check! Film showing? Check! Quiz show? Check! Amazing Race Manilakbayan? Check! Handa na kami para sa CH at 50 Oro y Negro, a golden celebration of history and achievements throughout the years. Ikaw, handa ka na bang sumali sa March 24 hanggang 28?
Sa 50th anniversary ng UP Circular Hispanico? Kami pwedeng sumali?
Oo naman! Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZ Updates!
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Magandang hapon po muli sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. Kayo po ay nakikinig sa ating programa sa May Punto Ka Diyan dito po sa DZUP 1602. Kanina po ay nakausap natin ang mula po sa Kalumaran, Mindanao na si Dolfing Ogan para nga po dito sa preliminary findings ng naganap na Balit Mission International Journey in Defense of the Displaced Banwaons. At yun nga po ang kanila pong unang ibinigay na datos ay yun pong presensya ng nagsasagawa ng community organizing for peace and development ng mga military troops. Kaya nga po ay ano kaya ang implication nito, no, dito nga po sa kabuuang peace and order situation ng ating mga kababayan doon po sa San Luis Agusan del Sur, kung saan po ito yung marami pong mga banwaon o ito po yung mga grupo ng mga lumad na nandoon po. At syempre po ay nais rin po nating tingnan kung ano ang implication nito doon po sa Article 10, Section 22 ng Republic Act 7610 na nagsasabi na mga public infrastructures tulad po ng mga eskwelahan, hospital, rural health units ay hindi maaaring gamitin para po sa military purpose tulad po ng command post, barracks, detachment at supply depot. Ito po ba ay ganito rin ba ang pananaw ng atin pong mga grupo sa karapatan? Alamin po natin yan. Nasa linya po ng ating komunikasyon si Reverend Father Christopher Ablon mula po sa Karapatan Northern Mindanao Region at isa ring convener nito pong Balit Mission. Magandang hapon po sa inyo, Reverend Father Ablon.
Magandang hapon po sa inyo, sir, at magandang hapon rin po sa lahat ng nakikinig ng DCUP at sa lahat ng UP Diliman Community.
Father Ablon, si Edge po ito, ang inyong kausap ngayong hapon.
Magandang hapon, Ed.
Nais pong malaman ng atin pong mga tagapakinig ngayong hapon, kasi nga sinabi ni Kapuntong Dolphing Ogan kanina ng Kalumaran na success sila doon nga po sa presensya ng AFP doon po sa Barangay Hall kung saan nagaganap nga yung Community Organizing for Peace and Development doon po sa Agusan del Sur sa San Luis Town. Ito po ba ay ano po ang nakikita ninyong mga may mali po ba sa sitwasyong ito na ganito nga ang nangyayari ngayon sa ating mga bayan?
Opo, isa po ang karapatan sa direktang pumunta doon on the first days pa lang po ng bakwit doon sa Balit. Tayo po ay nagdokumento talaga ng mga human rights violations doon at marami tayong nakitang paglabag ng karapatang pantao, lalong-lalo na sa international humanitarian law. Isa po rito ay yung dalawang kaso ng extrajudicial killings. Isa pong pinatay doon ay yung kapitan mismo ng Barangay Balit, si Kapitan Precioso, Nicasio Precioso. Siya po ay involved sa pag-preserve ng ating natural resources. Siya po ay mainit na advocate against mining. Meron pong maraming threat, harassment, intimidation sa ating mga kapatid na lumad, bunga po ng presensya ng militar sa mga barrio centers, mga community centers. There are 25 cases na nabiktima po ng 200 plus na lumad doon. Mayroon pong 11 na eskwelahan. Anim po rito ay eskwelahan ng Rural Missionaries of the Philippines. Tatlo po rito ay eskwelahan ng RGS, Religious of the Good Shepherd, at saka apat ang eskwelahan ng schools na nasara po. Lahat po sila ay nasara ng sapilitan dahil sa harassment at saka pag-encampment ng mga militar, bunsod ng kanilang pag-implement ng Community Organizing for Peace and Development, na ang resulta po ay pagharas ng ating mga kapatid. Doon po mismo sa Barangay Balit, sa Barangay Hall, nagkampo po ang mga militar. Nakita po ng dalawa kong mga mata. At saka nung pumunta doon yung contingent ng Balit Mission, nakita nila yung pag-investment din doon sa Nuevo Trabajo at saka sa Policarpio. Ito po ay mga sitwasyon ng paglabag ng karapatang pantao at ng international humanitarian law na siya pong naging dahilan kung bakit ang ating mga kapatid doon sa 14 communities sa San Luis ay nag-backwit po. They are more than 1,000 persons. At isa pong kararating lang ng balita ngayong araw na ito, tayo po ay we are saddened kasi isa na naman pong bata ang namatay kanina dahil sa measles. At alam po ng mga health personnel natin na ang measles po ay bunga ng kawalan ng pagkain, kakulangan ng sanidad, ng sanitation, at kakulangan ng proper region, yung proper environment. Kaya po ang ating mga kapatid sa Balit ay lubha na po ang kanilang mga sacrifices na kanilang na nararanasan ngayon. Kaya po nananawagan tayo sana sa national government na siyang may pakana ng upland bayan yan sa buong Pilipinas, na siyang nagdala ng 55 battalion sa buong Mindanao. Sana po ay itigil na ang COPD, alisin na po ang mga militar dyan sa mga centers ng mga komunidad, dahil yan po ay labag sa international humanitarian law. At yung sitwasyon na yan ay nagbubuntod at nagbubunga ng napakaraming human rights violations doon sa ating mga kapatid na mga lumad.
Mm-hmm. Father Ablon, naalala ko lamang na yung atin po mga kapatid na lumad ay pumunta nga dito sa Maynila noong nakaraang Disyembre. No, para nga po para po doon sa Manilakbayan. Ano po bang commitment? Meron po bang dialogue na naganap, no, na para nga po dito ay magkaroon finally ng resolusyon dito po sa areas ng mga indigenous peoples?
Maigi po ang pagtawag ninyo sa akin, dahil sa ngayon po ay nandito ako sa Opol, Misamis Oriental. Sa ngayon po ay kakatapos lamang ng congressional inquiry ng House Committee on Indigenous Peoples na pinapanguluhan ni Congressman Katamco. Sila po, ito po ay bunga ng Manilakbayan doon sa Congress na atin pong idinulog ang kaso ng ating mga kapatid na pangalasag lumad organization dito sa Opol, na naging biktima ng paglabag ng karapatang pangtao dahil bunsod sa interes ng A. Brown Company na nag-land grab sa kanilang mga lupain, po, na meron pong dalawang leaders na lumad leaders na pinatay ng nakaraang dalawang taon. At nandito po sila ngayon at nag-gumawa po ng congressional inquiry. Yun po ang mga ganoon na mga bunga ng Manilakbayan ay ating ipinapasalamat talaga, dahil alam natin na sa ako po ay tumali at nag-witness at nakita natin na lumabas talaga ang katotohanan ng ating mga kapatid na lumad ay naging biktima ng sabwatan ng mga ahensya ng gobyerno. At kahit na ng A. Brown Company, ng local government, at kahit na NTIP at saka DNR, na sila ay naging biktima sa na ang kanilang mga lupa ay nagamit, na natamnan po ang 424 hectares nang wala man lang pahintulot, walang proper papers mula sa DNR at NCIP, walang free and prior consent ng mga katutubo. At tayo po ay umaasa na sa kanila pong session doon sa Congress ay makakahain sila ng mas maganda pang mga policy upang matugunan po ang mga problema ng ating mga kapatid na lumad. Ang atin pong Balit Mission ay atin din pong idudulog sa Congress at ahensya upang magkaroon din po ng parehong tugon mula sa ating Congress, mula sa mga government and kahit na sa mga non-government agencies.
Finally po, Father Ablon, ano po ang panawagan ninyo at ano rin pong pwede siguro magawa ng mga nandito po sa Maynila, lalo pa at ito po ay hindi po natatapos doon sa Manilakbayan, no? I'm sure ang dami po sa ating mga kababayan interesado pong malaman yung mga updates sa mga umuwi nating mga katutubo noong panahon po nang bumisita sila dito sa Metro Manila nitong nakaraang Disyembre. Any words, no? At ano po bang mga pwedeng gawin, tulong o campaign na maaaring gawin ng mga nandito sa Metro Manila sa ngayon?
Salamat po. Unang-una, gusto pong magpasalamat sa DZUP. I was not expecting a call again from you after Manilakbayan. Pero ako po ay nagagalak at kayo ay patuloy na nagdi-discuss ng mga karapatang pantao, karapatan ng ating mga katutubo at sa mga issue ng sambayanan. Sana po, number one, ay pagpatuloy ninyo ito upang patuloy nating mapukaw ang mga damdamin ng mga Pilipino na manindigan po para sa karapatan. Para sa lahat po, ang aming word mula sa karapatan Northern Mindanao po ay tayo po ay manindigan para sa ating mga karapatan. Wala po tayong aasahang iba pa na manindigan para sa atin kundi tayo mismo. Yung mga support group po ay susuporta lang pag nanindigan na tayo. Pero kung tayong mismong biktima ay hindi nanindigan, walang magagawa ang sino mang support group. Pangatlo po ay dapat rin po na tayong mga ang ating mga teachers, mga religious sectors, mga professionals, dapat po ay tumingin tayo sa issue ng mamamayan na naghihikaos, naghihirap at maging critical sa pulisya ng gobyerno. For example po, itong Uplan Bayanihan, kung titingnan po ninyo ang kanyang concept paper, parang maganda. Para nga talaga sa katiwasayan ng ating lipunan. Ngunit po, pag titingnan natin doon sa grounds, makikita po natin na walang ginagawa ang Uplan Bayanihan doon sa grounds, kundi supuin. Supuin ang pakikibaka ng sambayanan, maghahasik ng mga karahasan doon sa ating mga katutubo at sa ating mga maliliit na mga tao doon sa kabundukan. Meron pong sabwatan ang Uplan Bayanihan at ang mga korporasyon na interesado sa mina, sa logging at sa paggamit ng ating likas na kayamanan dito sa Pilipinas. Tayo po, kahit nandito tayo sa mga kasyudaran, dapat rin po tayong maging concern kasi po itong kayamanan na kanilang linulustay at ginagamit at kinukuhanan nilang ng kanilang milyon-milyon na salapi ay atin din po itong lahat. Sana po ay matugunan ang mga ganitong manindigan po tayong lahat upang ang kayamanan sa Pilipinas ay maging magamit para sa mga Pilipino. Mangyayari lang po ito kapag ang lahat ng Pilipino ay maging concern doon sa ating natural resources. Nangyari po din na yung mga interest ng mina, logging at iba pa ay indigenous people's ancestral domain. Kaya kaakibat din po dito na tayo ay makibaka kasabay ang ating mga kapatid na katutubo po. Manindigan para sa karapatang pantao.
Maraming salamat po sa inyo, Reverend Father Ablon, at mabuhay po kayo. Asahan niyo po ang tuloy-tuloy namin na pagtalakay sa usaping ito ng ating mga katutubo. At syempre po ay abangan natin, no, yung complete report ng inyo pong misyon dito po sa Balit Mission International Journey in Defense of the Displaced Banwaons. Ito po mga kapunto ay ang kasalukuyang fact-finding mission sa San Luis Town sa Agusan del Sur sa Caraga Region. At bahagi po ito ng ating tuloy-tuloy na storya. Kung naalala nyo po, like 2 years, for the past 2 years ay nakatutok po tayo sa mga kwento ng ating mga kababayan, particularly dyan po sa atin pong mga kababayan sa Northeastern Mindanao Region, sa Southern Mindanao Region, at yung atin pong mga kababayan sa Caraga, no? Ito po ay espesyal sa atin ang ating pagtalakay sa usaping ito, dahil sabi nga po ni Father Ablon kanina, dapat lamang tayo makisangkot, dahil kung atin pong mga katutubo na nanawagan po ng kanilang karapatan sa ancestral land at sa sariling pagpapasya, bahagi po tayo ng buong kampanyang ito. Iiwanan po namin kayo ng isang awitin mula pa rin po sa Salugpungan International. Ito po ay bahagi ng Tunog Bobongan na ilulunsad po sa darating na Earth Day, April 24, mga kapunto. Ito po ay bahagi ng produksyon, no, ng ating mga artists collective, no, na meron pong puso at diwa para nga po na ipaglaban yung karapatan ng ating mga indigenous peoples. Ang medyo ito pong ating mapapakinggan ay Bisaya, no, na kanta, pero ang ibig sabihin po, nais lang namin bigyan kayo ng konting synopsis. Ito po ay panawagan ng mga batang lumad para po na sila ay makabalik sa kanilang eskwela, makabalik sa kanilang mga komunidad at matigil ang operasyong militar sa kanila pong mga lugar at mga bayan. Narito po ang awiting Batang Gagmay o Maliliit na Bata mula po sa Salugpungan International, Tunog Bobongan.
Mihirap tinta. popular, apil pagtamal sa naghaling gutom, EBIBI.
Paita, inuni nanay, giilog pagyut ang among yut.
Pagkat may punto ka dyan, pagkat may punto ka dyan.